Government ye yamye okulaba nga abakyala mu ggwanga babeera n'emirembe wakati mu misango egikwatagana ku bukubagano obwekuusa ku kikula okweyongera era nga gavumenti etaddewo enkola ez'enjawulo okukomya obukuubagano buno. Gavumenti etegeezezza nti wadde ng'etaddewo enkola n'amateeka okukendeeza obukuubagano buno obuva ku kikula ensonga eno ekyegiriisa mu ggwanga. Dr. Angela Nakafeero, Kamishona ow'ekikula n'ensonga z'abakyala mu Ministry y'ekikula ky'abantu, agamba nti gavumenti ekola ekisoboka nti abakyala mu ggwanga babeera n'emirembe era asabye bannayuganda bonna okubeera obumu ku nsonga eno. Bino abyogeredde mu lukungaana lwa bannamawulire ku lukungaana olukwata ku mirembe n'obutebenkevu n'ekikula olutegekeddwa International Conference on Great Lakes Region wamu ne gavumenti ya Uganda.
Uganda yokka erina ababundabunda akakadde kamu 97. Twesanze ng'eyo namba nnene naye nga gavumenti yaffe ya Uganda efubye nnyo okulaba nga bano ababundabunda bafuna eddembe nga bali wano mu Uganda ate era nga beenyigira mirimu emitonotono gye bakola okusobola okubeerawo. Okusomozebwa kwe tufunye essaawa eno nti bannaffe abatuyambangako mu kubudaabuda abantu bano obuwagizi bwabwe bugenze kengera ate nga naffe tulina okwefaako okulaba nga tulina eddembe mu Uganda. So ffe nga ekitongole ky'abantu bonna n'enkulaakulana mu Uganda tugenda kwenyigira nnyo mu mulimu okulaba nga tukola n'ebifo bino ebibuddamizza abantu ababundabunda.